Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីសកម្មជនសហគមន៍នៅអាមេរិកវិលទៅលេងមាតុភូមិនិងសរសើរការអភិវឌ្ឍនិងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងលោក Benjamin Hawkins មន្ត្រីបច្ចេកទេសកម្មវិធីស្ថិពលករនេសាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារអស់លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាយកបណ្ឌិតរិទ្ធិពលប្រធានសមាគមសង្គហប្រយោជន៍ជាតិបានធ្វើដំណើរទៅមាតុភូមិកម្ពុជាវិញកាលពីចុងខែឧសភាបន្ទាប់ពីអាខានចំនួន26ឆ្នាំលោកបានចែករំលែកដល់ VOA អំពីការសង្កេតឃើញការអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសលើធនធានមនុស្សលោកក៏មានបំណងវិលទៅបំពេញការងារជួយមាតុភូមិវិញផងដែរលោកម៉ាន់កំសីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកនាយកបណ្ឌិតរិទ្ធិពលអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងមកទាំងលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកម្ពស់វប្បធម៌និងចែករំលែកចំណេះដឹងផ្សេងៗក៏ដូចជាធ្វើការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅពេលនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកនាយកបណ្ឌិតរិទ្ធិពលដែលជាប្រធានអង្គការសង្គហប្រជាជាតិយើងដែលលោកបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងពេលកន្លងមកដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកខកខានមិនបានទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអស់រយៈពេល26ឆ្នាំទើបតែថ្មីៗនេះគឺកាលពីចុងខែ5លោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានចំណាយពេលនៅទីនោះអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលអញ្ជើញលោកចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនិងការសង្កេតរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមថ្វាយបង្គំប្រធានាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំស្ថាប័នទាំង3ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រយើង
ណាសូមអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ក្រោយពីខកខានហើយលើកបានទៅហើយបានត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចែករំលែកការសង្ខេបខ្លីនៃការសង្កេតរបស់លោកពីព្រោះលោកបានធ្វើសកម្មភាពពីខាងក្រៅប្រទេសនេះច្រើនរហូតដល់មានការថាលោកនឹងជាអ្នកប្រឆាំងអីច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចច្រើនឥឡូវហ្នឹងលោកអាចទៅប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់មកវិញតើលោកអាចសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទៅលើកនេះនឹងបាទ
បាទខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងវិញកាលពីចុងខែ5ខែឧសភាចំណាយពេល5អាទិត្យហើយធ្វើដំណើរជុំវិញទន្លេសាបហើយទៅប្រាសាទនានា12ខែហើយត្រឡប់មកវិញចុងខែ6ចុងខែស្រវាំងហ្នឹងជូនឃើញថាប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងមានការអភិវឌ្ឍទាំងខាងភូមិសាស្ត្រទាំងខាងទឹកដីទាំងខាងជាពិសេសខាងផ្នែកគំនិតមនុស្សយើងឥឡូវនេះមានការសាមគ្គីរួមគ្នាស្រឡាញ់ជាតិនោះជាពុនពេកហើយការអភិវឌ្ឍការអភិរក្សហើយនិងការគោរពបូជាស្ថាប័នទាំង3ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រមានកម្រិតខ្ពស់ទុយស្រឡះពីការដែលយើងយល់ពីខាងក្រៅច្រើនបាទ
មុនដែលលោកអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាតើការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចពីខាងក្រៅពីព្រួយខ្ញុំបាន ចូលរួមវេទិការបស់លោករៀបចំប្រចាំសប្តាហ៍នឹងប្រមាណដងដែរហើយឃើញថាមានការលើកឡើងពីចេតនារបស់លោកក្នុងការជួយបំផុសសហគមន៍ខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែលោកផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះបើលោកប្រៀបធៀបការដែលលោកអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមកដល់ពេលនេះតើវាខុសនឹងខុសកម្រិតយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ98មកដល់2024ដែលខ្ញុំអខានមិនបានមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេស26ឆ្នាំហ្នឹងហើយកាលខ្ញុំចេញមកឆ្នាំ98ហ្នឹងវាមានបញ្ហាកាលនោះមហាបាតកម្មផ្ទុះមហាបាតកម្មហើយខ្ញុំបួសជាព្រះសង្ឃហើយមានការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំនេះជាព្រះសង្ឃខាងប្រឆាំងខាងសេអានៅពីក្រោយអីជាដើមខាងដៃទី3នោះចង់កម្ចាត់ខ្ញុំចង់បំបត្តិខ្ញុំអីជាដើមមានការយល់ច្រឡំច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានជួយសកម្មភាពអស់លោកអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលថាស្រឡាញ់ជាតិហើយនិងស្នេហាជាតិមាតុភូមិស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សសពបែបយ៉ាងហ្នឹងក៏យើងបានចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមហើយបាន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំពី98ដល់2001ក៏យើងយល់ឃើញថាអ្នកដែលថាប្រកាន់ខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងមិនពិតប្រកបជាប្រឆាំងហើយមិនពិតប្រកបជាប្រឆាំងដាច់ខាតមិនព្រមសហការជាមួយនឹងវៀតណាមកុម្មុយនីសអីទេហើយក៏យើងបានបង្កើតយុទ្ធនាការសង្គ្រោះជាតិខ្មែរមួយនៅឆ្នាំ2021-22បាទ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាចោះបញ្ហាដែលលោកធ្លាប់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភរាល់ដងពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាការបញ្ចេញមតិការជួបជុំមានការរដ្ឋបတ်អីហ្នឹងបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាអង្គការរបស់ខាងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាស្ថានភាពនៅតែលំបាកតើលោកមានតម្លៃខ្លួនឯងវិញយ៉ាងម៉េចពេលដែលបានទៅឃើញផ្ទាល់តើវាមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េច
ត្រង់នេះខ្ញុំសូមចែកឲ្យដាច់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ឲ្យនឹងការដែលមានគំនិតរំលំរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនេះមានគំនិតបំផុសបំផុលមហាជនឲ្យក្រោកឡើងជាចលនាមហាជនដើម្បីរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវចែកឲ្យដាច់ខាងសិទ្ធិមនុស្សអំពីការនិយាយស្ដីអំពីការបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងនៃរួបរមសាមគ្គីដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិពេលខ្ញុំបានធ្វើការប្រជុំរាល់អាទិត្យពីឆ្នាំ2015-16មកដំបូងយើងជឿតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមអីនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែដល់យើងអញ្ជើញអស់លោកអ្នកខាងស្រុកខ្មែរចូលមកហើយនឹងយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអស់លោកខាងរដ្ឋាភិបាលព្រះរាជវង្សហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនហើយអ្នកអុកញ៉ាល្អល្អខ្លះហ្នឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមថាព័ត៌មានច្រើនដែលយើងបានទទួលដំណឹងក្រៅប្រទេសហ្នឹងមិនសុទ្ធតែជាពិតទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលចែកដាច់ស្រឡះគ្មានការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនអោយនិយាយស្ដីមិនអោយបោះពុំផ្សាយមិនអោយស្អីទេខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំទៅបណ្ណាគារហើយនឹងទៅស្ថាប័នគ្រប់កន្លែងហ្នឹងសភៅហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិយាយមតិផ្សេងផ្សេងបានប៉ុន្តែកុំឲ្យមានគំនិតរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដោយអំពើហិង្សាឯជាដើមអានឹងគេមិនឲ្យទេបាទ
ប៉ុន្តែលោកដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសនឹងឃើញមានចលនាដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយហិង្សាទេ
ខ្ញុំឃើញដោយខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុផ្សព្វផ្សាយហើយនិងប្រព័ន្ធមីឌីយ៉ាប្រព័ន្ធសង្គមមានការអំពាវនាវពីមេគណៈបកប្រឆាំងឲ្យមហាជនក្រោកឡើងបំបែកឲ្យជួកងទ័ពជួកាងប៉ូលីសទាហាននឹងបំបែកកណ្ងបំបែកអាវុធទៅអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលអីហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏លោកស្ដីបន្ទោសអស់លោកមេគណៈបកក្រុមគណៈបកប្រឆាំងថាធ្វើអញ្ចឹងគេអត់គ្រប់គ្រងទេនឹងមានការតាក់ទងគ្នាហើយនឹងមានការអំពាវនាវហើយជាពិសេសការវាយប្រហារស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រសុទ្ធតែស្ដេចអយ៉ងស្ដេចគ្មានបានការត្រូវតែចោះចេញពីតំណែងចោះចេញពីរាជសម្បត្តិស្អីស្អីនឹងខ្មែរទទួលមិនបានទេមិនមែនតែរាជរដ្ឋាភិបាលទេមហាជនខ្មែរព្រះសង្ឃខ្មែរទទួលមិនបានទេហើយជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសទៅទៀតពីព្រោះយើងផ្សះផ្សាគ្នាឈប់និយាយអំពីរឿងដណ្ដើមអំណាចគ្នាដោយកម្លាំងអាវុធហើយបាទ
បាទអញ្ចឹងគឺតាមមើលទៅអ្វីដែលដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះរបស់លោកទៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីរយៈពេល26ឆ្នាំហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅជំហរមួយផ្សេងដែលលោកធ្លាប់ឮកន្លងមកព័ត៌មានដែលលោកទទួលកន្លងមកអញ្ចឹងសម្រាប់លោកវិញតើសម្រាប់ផែនការទៅអនាគតតើលោកនឹងទៅធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៀតតើបន្តនៅតស៊ូនៅបន្តនៅពង្រួមកម្លាំងឬក៏ប្រមូលកម្លាំងថាប្រមូលកម្លាំងចុះនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិឬយ៉ាងម៉េចឬក៏លោកនឹងចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
សូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាកាលខ្ញុំចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដើរកាត់ព្រៃភ្នំដងរែកពីខែឧសភាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃ27មិថុនា1975ដោយសច្ចាថាខ្ញុំមិនរត់ចោលស្រុកទេខ្ញុំព្យាយាមតស៊ូបដូរអាយុជីវិតដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ស្រុកសៀមហើយរកចំណេះវិជ្ជាបានខ្ពងខ្ពស់វិញឆ្ងាយត្រឡប់ទៅជួយស្រុកខ្មែរវិញបាទហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំមានបំណងទៅជួយប្រទេសជាតិកម្ពុជាតាមរយៈស្ថាប័នធំ3 1ស្ថាប័នសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ2ស្ថាប័នស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិង3ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រ
អាចនឹងមានអ្នកចាប់ប្រកាន់ឬក៏លើកជាសំណួរដែរថាលោកត្រឡប់មកពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីដំណើររយៈពេល6សប្តាហ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីអាខាន26ឆ្នាំលោកបាននិយាយអំពីចំណុចល្អវិជ្ជមានមួយចំនួនតើការលើកឡើងនេះដោយសារតែលោកចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះគឺសតចិត្តរបស់លោកពិតឃើញការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កិច្ចការពិតប្រាកដខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញការប្រែប្រួលនៃផ្នត់គំនិតរបស់មហាជនខ្មែរនិងក្រុមអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគាំពារជាតិខ្មែរតាំងតែពីឆ្នាំ98-99រហូតដល់2024នេះឃើញមានការកែប្រែជាពិសេសពីឆ្នាំ2001-2002ដែលយើងបង្កើតយុទ្ធនាការសង្គ្រោះជាតិខ្មែរយើងព្រួយបារម្ភបំផុតអំពីរឿងសម្ពាធពីគណៈបកកុម្មុយនីសយួនដាក់សម្ពាធឲ្យខ្មែរយើងធ្វើជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនហើយយើងបានស្វែងយល់ពីកិច្ចការនេះច្បាស់លាស់តាក់ទងជាមួយអ្នកខាងក្នុងខាងក្រៅអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតសពបែបយ៉ាងនិងព្រះរាជវង្សសពបែបយ៉ាងហ្នឹងយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយបន្ទាប់ពីសម្ដេចអៅលោកយាងចូលស្រុកខ្មែរយើងហើយឲ្យបង្រួបបង្រៀនបង្រួមជាតិយកផ្លូវកណ្ដាលយកមហាអំណាចចិនមហាអំណាចអាមេរិកហើយនិងមហាអំណាចឥណ្ឌាដែលជាមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹង យកកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមកបដិបត្តិផ្លូវកណ្ដាលដូច្នេះជាសុឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំហើយនិងអ្នកស្នេហាជាតិដែលថាត្រឡប់ទៅជួយប្រទេសជាតិកម្ពុជាវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោករដ្ឋពលសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្តីពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្តីពីការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទកំពុងត្រូវបានពិភាក្សាពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានលោក Benjamin Hawkins មន្ត្រីបច្ចេកទេសកម្មវិធីសិទ្ធិពលករនេសាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃការិយាល័យតំបន់អាស៊ី Pacific នៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO លើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកញ្ញាវិជិកាដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្តីពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទនឹងអាចធ្វើឲ្យសុខុមាលភាពនិងសិទ្ធិពលករផ្នែកនេសាទបានប្រសើរឡើងប្រសិនបើរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានបដិញ្ញាក្នុងការអនុវត្តសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្តីពីពលករចំណាក់ស្រុកនាខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោក Ben Hawkinsមន្ត្រីបច្ចេកទេសកម្មវិធីសិទ្ធិពលករនេសាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការិយាល័យតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO ជាវាគ្មិនហើយនាងខ្ញុំក៏មានលោកសុកសំបូអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងកម្មវិធីសិទ្ធិពលករនេសាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ ILO ប្រាសម្រួលភាសានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោក Ben Hawkins និងលោកសុកសំបូចា
បាទសូមជម្រាបសួរវិជ្ជការបាទ
នឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារដល់ VOA ចាសថ្មីៗនេះនឹងខ្ញុំឃើញសង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការពិភាក្សាលើគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្តីពីការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្តីពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅគឺជាសក្តីថ្លែងការអាស៊ានស្តីពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទ
Yes so the ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers is a non-binding regional declaration
But សក្តីថ្លែងការអាស៊ានស្តីអំពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសនេសាទគឺជាសក្តីថ្លែងការនៅក្នុងតំបន់ដែលអនុវត្តដោយមិនជាប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដោយរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានវាកំណត់ការបដិញ្ញាចិត្តសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងសុខុមាលភាពនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទរួមបញ្ចូលទាំងជំហានដើម្បីធានាឲ្យមានការជ្រើសរើសដោយយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ផ្ដល់លក្ខខណ្ឌការងារនិងជីវភាពសមរម្យលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារនិងពង្រឹងការត្រួតគ្រប់ដណ្ដប់នៃសិទ្ធិការងារនិងកិច្ចគាំពារសង្គមក៏ដូចជាការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌សេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ាននេះក៏អំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានលើពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទរួមមានការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការងារនិងប្រព័ន្ធបញ្ជូនបន្តហើយយើងក៏រំពឹងថាវានឹងក្លាយជាឧបករណ៍បទដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទនៅក្នុងអាស៊ាន
ចាអ្នកខ្ញុំឃើញមានគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្ដីពីការងារនិងការការពារពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទហើយយើងដឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស៊ានស្ដីពីការដាក់ឲ្យមានការងារហើយនឹងការការពារពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពី2023ប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគោលការណ៍និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចា
After the adoption of the declaration, we recruited an experienced legal consultant to draft supporting guidelines.
បន្ទាប់ពីអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ាននេះអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់មានបទពិសោធន៍ត្រូវបានអញ្ជើញដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីណែនាំហើយមានសិក្ខាសាលាចំនួន2បានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023និងនៅសមារាំងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ហើយការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងដែលបានបង្កើតឡើងហើយគោលបំណងនៃគោលការណ៍ណែនាំគឺដើម្បីធានាការអនុវត្តយ៉ាងរឹងមាំនៃការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់បានផ្ដល់ការណែនាំបច្ចេកទេសលំអិតបន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានលើការអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានរួមមានការជ្រើសរើសការដាក់ឲ្យមានការងារដោយយុត្តិធម៌សិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានការអភិវឌ្ឍជំនាញសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌និងការវិលត្រឡប់និងសមាហរណកម្មឡើងវិញហើយការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៃគោលការណ៍ណែនាំនេះត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងទទួលបាននៅក្នុងកំឡុងពេលប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលនឹងត្រូវរៀបចំនៅទីក្រុងវៀងចាន់នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2024
មុននឹងសួរនាំឬក៏ចែកបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យនឹងគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ាននេះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការងារជាពលករនេសាទភាគច្រើនមាននៅប្រទេសណាខ្លះដែរហើយប្រទេសណាមានពលករនេសាទខ្មែរច្រើនជាងគេ
Yes, so there are several destination countries within Asia that recruit migrant fishers.
But មានប្រទេសគោលដៅជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលជ្រើសរើសពលករទេសន្តរវេសនេសាទចូលរួមក្នុងនោះមានប្រទេសថៃមានប្រទេសតៃវ៉ាន់ប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសចិនដែលឡែកទិន្នន័យដែលមានស្ដីអំពីការជ្រើសរើសពលករទេសន្តរវេសនេសាទនៅមានកម្រិតនៅឡើយមួយផ្នែកដោយសារតែពួកគេធ្វើការដោយគ្មានស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ជាប្រក្តីឬពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយការងារនេសាទជារឿយៗវាជាប្រភេទការងារដែលឆ្លងដែនហើយប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងជាគោលដៅចម្បងសម្រាប់ពលករទេសន្តរវេសនេសាទកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតការទទួលបានទិន្នន័យដែលអាចជឿទុកចិត្តបានស្ដីពីចំនួនពលករទេសន្តរវេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺពិបាកជាពិសេសដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជូនពលករទេសន្តរវេសនេសាទចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយទេហើយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យចុះបញ្ជីរបស់ប្រទេសថៃពលករទេសន្តរវេសប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រហែល 25% នៃពលករទេសន្តរវេសនេសាទសរុបដែលមានចំនួនរហូតដល់223,000នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការងារនៅក្នុងផ្នែកនេសាទនិងផ្នែកកែច្នៃអាហារសមុទ្រនៅប្រទេសថៃបើទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដឹងថាមានរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលបានកំពុងនឹងធ្វើការដោយស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ដែលពុំមានស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ជាប្រក្រតីឬពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បាទអរគុណវិជ្ជា
ចា៎តើពលករនេសាទខ្មែរដែលកំពុងនេសាទនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានស្ថានភាពបែបណាខ្លះដែរចា៎
Yes, so we know that significant decent work deficits remain for Cambodian migrant workers employed in Thailand's fishing sector.
But អនុភាពការងារសមរម្យគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅតែមានសម្រាប់ពលករទេសន្តរវេសនេសាទកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃ។បាទតាមរយៈការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃបានបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងមួយចំនួននៃលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ពលករនេសាទនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរួមមានទាំងតម្លៃជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬមួយក៏ពលករនេសាទហ្នឹងទាបជាងមុនកិច្ចសន្យាការងារផ្លូវការមានកាន់តែច្រើនប្រាក់ខែខ្ពស់និងមានការបង់ប្រាក់ដោយទៀងទាត់កាន់តែច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរក៏ត្រូវបានរកឃើញថានៅតែបន្តកើតមានផងដែរដូចជាការជំនួសកិច្ចសន្យាការកັບកេងទុកឯកសារអត្តសញ្ញាណការជាប់បំណុលម៉ោងធ្វើការលើសម៉ោងការលួច ប្រាក់ឈ្នួលអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសពីនេះការរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅតែកើតមានជាទូទៅហើយការផ្ដល់បរិយាកាសការងារនិងការរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅលើនាវាគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេជាចុងក្រោយសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសហជីពផ្ទាល់ខ្លួននិងការចរចាជាសមរភាពនៅតែត្រូវបានបដិសេធចំពោះពលករទេសនៅកម្ពុជាក្រោមច្បាប់ការងារនៃប្រទេសថៃ
ចា៎អរគុណលោកបែនតើការចូលទៅធ្វើជាពលករលើទូកនេសាទកាត់ឡើងនៅក្រោមរូបភាពណាខ្លះដែរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករជាជនជាតិខ្មែរយើង
Yes, so as I mentioned, Cambodian migrant fishers in Thailand are not able to migrate.
បាទតាមការកត់សម្គាល់ពលករទេសន្តិវេសនេសាទកម្ពុជានៅប្រទេសថៃមិនអាចធ្វើទេសន្តិវេសតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសពលករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទេ។អ្វីដែលយើងបានឃើញគឺពួកគេភៀសច្រើនឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ពេញលេញហើយពួកគេនឹងរៀបចំឯកសារនានាតាមច្បាប់បន្ទាប់ពីពួកគេរកបានការងារធ្វើនៅទីនោះការងារនេះជាធម្មតាត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយមេខ្យល់ឬមួយក៏គេទៅតាមរយៈជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិនិងសមាជិកគ្រួសារដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃ
មុននេះលោកបានបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារនៅលើវិស័យនេសាទហើយក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងនេះខ្ញុំក៏បានឮសូរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេសភាពណាភាពជាទេសកលនៅលើទូកនេសាទអីជាដើមអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅលើទូកនេសាទក្នុងប្រទេសថៃ
Yeah so the studies that we have conducted have found that wage related abuses
but តាមការសិក្សាបានរកឃើញថាការកេងប្រវ័ញ្ចលើប្រាក់ឈ្នួលដូចជាការបើកប្រាក់ឈ្នួលទាបឬមួយក៏កាត់ទុកប្រាក់ឈ្នួលនិងការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលខុសច្បាប់គឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារទូទៅមួយដែលមួយចំនួនដែលកើតមានលើពលករនេសាទបាទហើយបញ្ហាជាមួយនឹងការអនុវត្តការទូទាត់បែបប្រពៃណីនៅតែមានហើយរួមមានទាំងការដល់ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់កង្វះឬពុំមានប័ណ្ណប្រាក់បៀវត្សត្រឹមត្រូវនិងរយៈពេលបើកប្រាក់មិនទៀងទាត់ដែលធ្វើឲ្យពលករទេសន្តិវេសងាយរងគ្រោះចំពោះប្រភេទនៃការរំលោភបំពានទាំងនេះហើយជាងនេះទៅទៀតការអនុវត្តអត្រាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាមានភាពខុសៗគ្នាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហើយការលំបាកក្នុងការកំណត់ភាពស្របច្បាប់នៃការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកំណត់នីតិប្រាក់ដែលពួកគេជំពាក់ជាចំណែកដែលត្រូវទទួលពីទិន្នផលនេសាទឬប្រាក់បន្ថែមអាចនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំក្នុងចំណោមពលករទេសន្តិវេសអំពីប្រាក់ឈ្នួលដែលពួកគេនឹងត្រូវទទួលបាន
ចាចុងក្រោយតើដើម្បីឲ្យការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងគោលការណ៍នេះមានប្រសិទ្ធភាពតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញថាតើពួកគាត់ទាំងអស់គួរតែធ្វើបែបណាដែរ
Yes so pending the adoption of the guidelines later this year
បាទដោយរងចាំការអនុម័តគោលការណ៍ណែនាំនៅចុងឆ្នាំនេះយើងរំពឹងថាអាស៊ាននឹងបង្កើតប្រព័ន្ធសម្រាប់រៀបចំផែនការការងារសន្ធាននិងការត្រួតពិនិត្យនឹងការវិយតម្លៃនៃឧបករណ៍ទាំងនេះអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តយ៉ាងរឹងមាំនៅការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់អាស៊ាន
ចាសសូមអរគុណលោក Ben Hawkins និងលោកសុកសំបូដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករក្នុងវិស័យនេសាទដល់ប្រិមត្ត VOA តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
អរគុណ
អរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.